Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Günorta Koreýa Demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pekinden uzak aýrylygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda Demirazy Koreýa ýurdun merkezi tebitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kenar ýakasyndaky tuwlaryna tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki başdaýy beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda günorta Koreýa we Amerikan aňtaw ritmilleriniň Demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jikmejikleri boýunça seljeris işlerini geçirýändikleri hem bilinilýär. Mundan başga da Günorta Koreýanyň Pekinyanyň gözügçülük tagallalaryna garşy durumyny has birkidendigi aýdylýar. Mundan bir näçe gün öň Demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak aýrylygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýlede olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häsiýetlendirdi. Demirazy Koreýanyň döwletiň ýetişligindäki habar terişdeleri 11-nji we 12-nji sentýabrdaky synagylaryň dowamında gaýnatly raketalaryň 1500 km aýrylygy uçup sertli nysananyny urandygyny we soňu bilen ýurdun territorial suwlaryna gaçandygyny habar berdiler. Bu soňky aýlaryň dowamında Pekinyanyň bu görnüşli bilinýän ilkinji raketa synagy boldy. Suýlyň başynda Kim Jong-un ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görkezme beripdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala aşyran raketa synagylarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Soňky synagylar Demirazy Koreýanyň ýadro ilalasygy boýunça Amerika bilen gepleşikleriň petigi diýmegi bilen özüniň harby gerbini artdyrmak ugrunda tagalla aýdýandygyny äşgär etdi. Pekinyanyň munun bilen Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasyny diplomatik tagallalaryny täzeden başlatmagy itirmegi maksat edinýändigi saklanýar. 2019-njy ýylyň aprelinde Vietnamda Kim Jong-un we Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trumpyň arasyndaky summit netije bermäninden soňra Pekinyanyň raketa programmasyny saklamak boýunça gepleşikler hem petige diýredi. Demirazy Koreýa özüniň ýadro ýaraglary we balistik raketa programmasy sebäpli girizilen halkara sanksiýalarynyň aşagynda ýaşaýar. Pekinyan bularyň Amerikadan gorunmak üçin zerurdygyny öňe sürýär. Kimiň hökümeti Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň gepleşikleri gaýtadan başlatmak baradaky tekliplerini häzirlikçe reddedip gelýär. Bidenyň administrasiýasy Koreýa ýarymadasynyň ýadro ýaragsyzlandyrylmagyny gazanmak boýunça diplomatik tagallalara açykdygyny aýtdy. Sanksiýalar gowşatmak meýilleriniň ýokdugyny hem äşgär etdi.